Du lytter til en podcast fra Jyllandsposten.
Velkommen til Vejen til Det Hvide Hus. En podcast, som hver uge giver dig overblikket over den amerikanske præsidentvalgkamp med analyser og beretninger fra Jyllandspostens korrespondenter, der frem mod valget den 3. november er taget på et 100-dage langt roadtrip gennem USA.
America first. America first.
I believe that Trump poses a fundamental threat to America.
Det plejer at være et af de festligste højdepunkter i en amerikansk valgkamp, når partierne samles til deres respektive konventer. Et summende mødested for flere tusinde delegerede, journalister, donorer og gæster, hvor det hele kulminerer med balloner, tårer og omfavnelse, når nomineringen af partiets præsidentkandidat officielt finder sted. Men coronapandemien har vendt op og ned på alt, og denne uges demokratiske partikonvent er i stedet flyttet ind i en tv- og computerskærm. Vores korrespondent John Ullerup giver i starten af udsendelsen en status på hele arrangementet og udpeger nogle af de mest markante budskaber fra store demokratiske personligheder, herunder den tidligere første dame Michelle Obama.
So if you take one thing from my words tonight, it is this. If you think things cannot possibly get worse, trust me, they can and they will if we don't make a change in this election.
Min gæst i studiet i denne uge hedder Frederik Hjort. Han forsker til dagligt i amerikansk politik og vælgeradfærd ved Københavns Universitet, og han skal blandt andet gøre os klogere på den konflikt, som er blusset op omkring det amerikanske postvæsen.
Den nære årsag er så Donald Trump, som jo en af hans store talenter, har fået sagen til at handle om sig selv, ved at så tvivl om soliditeten og pålideligheden af brevstemmer.
Sidst i udsendelsen smutter vi en tur til Houston i Texas, hvor vores korrespondent Heidi Plovsgaard fortæller historien om den 43-årige sorte amerikaner Lydell Grant, der blev uskyldigt dømt for et mord. Den utrolige og uretfærdige historie falder lige ned i den aktuelle debat om racisme og forskelsbehandling i USA.
Der er tal, der indikerer, at sorte er 7 gange mere udsatte for at blive uskyldigt dømte for mord end for eksempel hvide.
Denne uges podcast er optaget onsdag den 19. august. Mit navn er Marie-Louise Albers. Lad os komme i gang. Hej Jørgen.
Hej Marie-Louise.
Du har igennem dine år som korrespondent i USA deltaget i 4 partikonventer, og nu er du altså endnu en gang med til at dække det demokratiske partis konvent, som finder sted i den her uge. Men altså, det er meget usædvanligt denne gang. Kan du ikke lige prøve at sætte nogle ord på, hvorfor det er så anderledes?
Jamen altså for journalister, så er det her selvfølgelig en noget tam affære. Det er lidt som at sidde på Falster og dække et politisk landsmøde i Aalborg. Altså man, når næsten alle talere er bondet på forhånd, og det hele sådan er kogt ned til sådan et tv-show på 2 timer, så mister arrangementet selvfølgelig noget af sin nerve. Det kan ikke være anderledes. Og det kan selvfølgelig også ses på tv-stationers seertal, der også er dykket i forhold til 2016. Og som du sagde i indledningen, så er partikongresser eller konventer, som man kalder det, normalt et af højdepunkterne i et amerikansk præsidentvalg. Det er der, kuglerne støbes til de sidste hæsblæsende uger. Og det er her, tusindvis af delegerede mødes over en hotdog og en øl. Og det er her, partiets præsidentkandidat til sidst bliver kronet i det her hav af balloner, som vi alle sammen har set. Konventer, det er sådan et politisk tivoli, som for journalister normalt er at tage selv bord. Man kan normalt bevæge sig rundt mellem alle de her delegerede og politikere, og så tale med de mennesker, der altså styrer USA.
Hvis nu du skal udpege nogle af de højdepunkter, der har været på konventets første dage, hvad vil du så pege på?
Ja, altså et præsidentvalg, det er jo en kamp om følelser, kan man sige. Målet, det er på et konvent at overbevise så mange vælgere som muligt om, at Joe Biden, han er manden, der kan samle det her dybt splittede USA efter 4 år med Donald Trump. Og for at gøre det så folkeligt som muligt, så får en række almindelige amerikanere hver aften ordet på konventet for at fortælle, og det er ofte sådan meget følelsesladede historier om, hvordan for eksempel, hvordan deres kære er døde af covid-19 eller corona, hvordan de under Trump har mistet deres sygeforsikring, eller hvordan de diskrimineres på grund af deres hudfarve. Men de vigtigste talere er selvfølgelig striben af toppolitikere, der alle som en har rettet voldsomme angreb mod Trump, og leverede det budskab, at partiet nu står sammen om Joe Biden mod Trump.
Og kan du nævne nogle af højdepunkterne i nogle af de her store demokratiske koryfæer, som har talt ved konventet?
Ja, altså, for nu at blive ved coronakrisen, det er simpelthen et ømt punkt for Trump i valgkampen. Og det satte tidligere præsident Bill Clinton fingeren på. Han kritiserede Trump for slet ikke at have styr på den her krise. Under en krise som den her, der skulle Det Hvide Hus være en kommandocentral, sagde Clinton. I stedet så er det blevet sådan et stormcenter, hvor der kun råder kaos. Også tidligere udenrigsminister John Kerry kritiserede Trumps udenrigspolitik, og han sagde, at USA stort set er til grin i verden. Trump, han bryder med vores allierede blandt andet i Europa, og så skriver han i stedet kærlighedsbreve til verdens værste diktatorer, sagde Kerry. Men de mest effektive taler, det er måske de republikanere, der har valgt at skifte side og støtte, og nu støtter Biden i stedet for Trump. Og blandt dem er Ohios tidligere guvernør John Kasich, og der er også den tidligere udenrigsminister Colin Powell, og så var der også et meget følelsesladet indlæg for enken efter afdøde senator John McCain, som altså, da han levede, i den grad afskyede Trump. Afhopperne, målet med dem, det er ligesom at give de republikanske vælgere, der er i tvivl om Trump, en forsikring om, at det altså er okay at stemme på en demokrat den her gang.
Og en af dem, som vi også har talt lidt om forud for den her udsendelse, det er Michelle Obama. Hun har jo også givet en tale ved konventet, og hun var også meget hård i sin kritik af Trump. Hun sagde blandt andet sådan her.
Donald Trump is the wrong president for our country. He has had more than enough time to prove that he can do the job, but he is clearly in over his head.
Altså på dansk, Donald Trump er den forkerte præsident for vores land. Han har haft mere end rigelig tid til at bevise, at han kunne klare jobbet, men han magter det tydeligvis ikke. Altså Jørgen, hvor usædvanligt er det, at den tidligere første dame går sådan i kødet på en præsident?
Ja, altså allerede for 4 år siden holdt Michelle Obama en af de mest mindeværdige og også skarpeste taler på konventet, der dengang fandt sted i Philadelphia. I sin støttetale for Hillary Clinton, der rettede hun igen voldsomme angreb mod Donald Trump. Hun beskyldte ham for at fornærme kvinder, for at lyve og for at bruge trusler i valgkampen. Men dengang, der nævnte hun aldrig Trumps navn. Det gør hun nu ret direkte eller fuldstændig direkte. Og så med en advarsel om, at hvis amerikanerne troede, at det går skidt i USA nu, så vil det bare blive endnu værre, hvis Trump får 4 år mere.
Ved konventet for 4 år siden, der udbrød der jo også den her store fløjkrig, og det var en bitter strid, som rigtig mange mener havde stor indflydelse på, at den daværende demokratiske præsidentkandidat Hillary Clinton, hun tabte valget. Altså har der overhovedet været nogen store eller mindre ridser i lakken denne gang?
Altså det er jo ret fantastisk i virkeligheden, at de sidste 4 år under Trump har betydet, at der er sket det, som de færreste troede var muligt. At modstand mod Trump har simpelthen været med til at samle de her stridende fløje i det demokratiske parti. Og derfor så er en af de vigtigste taler kommet fra venstrefløjslederen Bernie Sanders, som klart opfordrede sine tilhængere til at stemme på Biden. Og det er jo helt andre toner end for 4 år siden, da striden mellem ham og Hillary Clinton fortsatte langt ind på konventet, og der var kaos. Og fordi mange venstrefløjsdemokrater følte sig snydt, og de nægtede simpelthen at stemme på Hillary Clinton. Så den eneste rise, man egentlig, som jeg lige har kunne få øje på i lakken, er kommet fra kongresspolitikeren Alexandria Ocasio-Cortez fra New York. Hun brugte sine 90 sekunders taletid til simpelthen kun at anbefale, at Bernie Sanders bliver den næste præsident. Og det er altså for sent, fordi at allerede her på anden dagen blev Joe Biden officielt nomineret som den demokratiske præsidentkandidat.
Jeg vil gerne lige runde her til sidst også, Jørgen. Altså Trump, han har ikke overraskende allerede været ude og kommentere kritikken af ham. Hvordan har han reageret?
Ja, præsidenten, han var hurtigt til at starte sit Air Force One og flyve ud på valgkamp for at få noget del i noget af det her spotlys. Og i sin tale, der kaldte han Joe Biden for en marionetdukke, der er styret af venstreorienterede ekstremister. Han kaldte også demokraterne for fascister. Det var altså en meget skinger ordlyd, må man sige. Og så stillede han følgende spørgsmål til sine tilhængere i de lufthavne, han stoppede i. Vil I ledes af ekstreme venstreorienterede bøller, eller vil I stå oprejst som frie mænd og kvinder i klodens største land, spurgte han.
Ja, og det er jo så noget, at Joe Biden måske kan få lov til at svare på, når han holder sin tale. Det sker desværre, kan man sige, først torsdag aften amerikansk tid, og det er altså efter den her podcast bliver optaget. Vi optages nemlig onsdag morgen. Men hvad ventes der af Joe Bidens tale?
Jamen, det er faktisk en kæmpe opgave for Joe Biden. For på trods af de her lave seertal, så vil den tale formentlig på et tidspunkt blive set af de fleste amerikanere. Og Biden, han skal altså overbevise vælgerne om, at han i en alder af 77 år nu, har den energi og det overblik, der skal til for at lede verdens supermagt. Altså han, Biden, han vil selvfølgelig slå på, at han er den faderfigur, der kan samle nationen og sørge for at bringe alle helskindet gennem krisen, at han har mange årtiers erfaring i virkeligheden. Men udfordringen er for ham en gang for alle at dementere det her øgenavn, som klister til ham, Sleepy Joe, Sony Joe, som Trump kalder ham. For heller ikke alle demokrater mener, at Joe Biden er den perfekte kandidat. Og så Biden har ofte et problem, når han taler med at han stammer og også mumler. Og det kan han selvfølgelig komme udenom, hvis talen er optaget, og han skal tale ud fra en teleprompter. Men til gengæld, så kan det komme til at virke bizart, at der ikke vil være noget. Altså, jeg ved ikke, hvordan de vil ordne det, om der vil være bragende bifald indlagt, når han holder sin tale, og han så holder pauser. Men det bliver under alle omstændigheder meget, meget spændende at overvære den her tale fra Joe Biden.
Det gør det i hvert fald. Tusind tak for din tid, Jørgen.
Det var en fornøjelse.
Til at vende ugens andre nyheder og i højere grad prøve at forstå den brogede masse af amerikanske vælgere, der har i denne uge fået besøg af Frederik Hjort, der er adjunkt ved Institut for Statskundskab ved Københavns Universitet og forsker i amerikansk politik og vælgeradfærd. Velkommen til, Frederik.
Tak skal du have.
Lige her først, altså du bruges jo hyppigt af de danske medier til at kommentere valget i USA. Men hvad er egentlig din egen baggrund for at have specialiseret dig netop i amerikansk politik?
Det er der ligesom to grunde til, som flyder en lille smule sammen. For det første er jeg født i USA, og så jeg boede der, da jeg var en lille dreng, og har boet der flere omgange siden. Lidt som følge deraf, så har jeg interesseret mig meget for amerikansk politik i hvert fald 20 år. Den anden grund er så, at jeg i mit ligesom professionelle virke forsker i vælgeradfærd ved statskundskab på Københavns Universitet, og der læser jeg meget om amerikansk vælgeradfærd, og har selv skrevet om amerikansk vælgeradfærd. Så de to ting flyder lidt sammen og gør, at amerikansk politik og amerikansk vælgeradfærd i særdeleshed fylder meget hos mig.
Og det er også noget, der fylder utrolig meget lige nu i danske medier og internationale medier generelt. Inden vi tager hul på ugens to udvalgte nedslagspunkter, der kunne jeg godt lige tænke mig at spørge dig først. Altså Demokraternes konvent, som vi indledte den her udsendelse med at tale om, det foregår jo online i år og er fyldt med den ene tv-tale efter den anden. Kommer alt det her, der foregår på konventet, til at rykke på nogle stemmer?
Det kommer helt klart til at rykke ved nogle stemmeintentioner. Altså forstået sådan, at amerikanere ændrer holdning til kandidaterne efter konventet. Det er faktisk en af de allermest tydelige effekter, man ser, at noget som helst, der sker i en kampagne, det er konventerne. Så man taler om convention bounce. Så kandidaterne er mere populære efter et konvent. Og det er fordi, at vælgerne blev eksponeret over for en 4 dage lang tv-reklame for partierne. Så på den måde flytter stemmeintentioner, så kan man sige, at der sker jo en hel masse mellem nu og valgdagen. Der er debatter og en hel masse anden kampagne. Så man kan sige, at nogle af de stemmer, der bliver flyttet her nu, omsætter de så i rigtige stemmer på valgdagen? Jamen det er der nok nogen, der gør. Altså konventerne er noget af det aller tydeligste kampagneeffekter, vi overhovedet kan se, så det har en ganske stor betydning.
Vi springer til en bitter strid om det amerikanske postvæsen, som er brudt ud i den her uge. Og det er altså en strid, som mange frygter kan få indflydelse, eller allerede har fået indflydelse på håndteringen af det historisk store antal brevstemmer, som ventes at blive sendt afsted frem mod valget den 3. november. I tidligere afsnit af Vejen mod det Hvide Hus, der har vi også allerede været inde på Trumps modvilje mod brevstemmer. Og denne sag skriver sig tydeligvis ind i den kontekst. Men vil du lige prøve at ridse op for lytterne, altså hvorfor er postvæsenet US Postal Service kommet her i skudlinjen?
Man kan sige, at der er to grunde, som det er nyt at holde adskilt. Og der er så at sige en dyb og en mere nærliggende grund. Den dybe grund er, at det amerikanske postvæsen mangler penge. Det kender vi jo her fra Danmark. Det er ligesom PostNord, som har været i svære økonomiske problemer. Og det er jo simpelthen fordi, at når der er færre mennesker, der sender post, som det sker i en digitaliseret verden, så er det svært at få et postvæsen til at løbe rundt, fordi du skal have cirka det samme antal postkasser og postpersoner til at bringe brev rundt. Så de mangler mange penge. Som sagt, i en tendens, som ikke har noget med Donald Trump at gøre, og som går forud for Donald Trump. Derfor har man iværksat nogle besparelser i det amerikanske postvæsen, som igen isoleret set ikke har noget med Donald Trump at gøre, som går forud for Donald Trump. Nå, det var så den dybe årsag. Den nære årsag er så, at Donald Trump, som jo en af hans store talenter, har fået sagen til at handle om sig selv, ved at så tvivl om soliditeten og pålideligheden af brevstemmer. Og det er så endt i en i et politisk drama på kongressen, som handler om dels demokraternes, man kan sige, ønske om at drage opmærksomhed til Donald Trumps mistænkeliggørelse af postvæsenet, men også en kamp om, hvor store bevillinger skal postvæsenet have, hvad skal man gøre for at redde dem. Så jeg tror, selvom det her meget handler om Donald Trump, det gør det jo, når han er præsident, så skal man huske, at der er også en strid mellem nogle forskellige interesser her, og det amerikanske postvæsen har også en interesse i at gøre sig selv til centrum på et tidspunkt, hvor kongressen skal bestemme, hvor mange penge de skal have.
Men er det her en ting, som du ser det som rent faktisk styrker Trumps påstand om, at ja, vi skal passe på alle de her brevstemmer, for der kan komme snyd?
Jeg tror, at Donald Trump spiller meget højt spil med de her postulater. Ikke så meget, fordi der ikke er nogen, der vil tro på ham, men mere fordi, at han kan risikere, at det primært er hans egne vælgere, der vil tro på ham. Derfor risikerer han, at republikanske vælgere vil være utilbøjelige til at brevstemme, og derfor måske undlade helt mere stemme. Samtidig kan det være mobiliserende for demokratiske vælgere, som pludselig betragter det at stemme per brev som en slags patriotisk gerning, og derfor risikerer det at gøre mere skade end gavn for Donald Trumps genvalgschancer.
Det næste emne, som jeg gerne vil runde med dig, det er partiernes kampagnemidler og brugen af dem. Og det er også noget, der har ændret sig som følge af coronapandemien, og noget, der selvfølgelig får indflydelse på, hvordan de to præsidentkandidater hver især formår at ramme vælgerne med deres budskaber. Hvad er særlig værd at lægge mærke til lige nu, når det kommer til de to lejers brug af kampagnemidler, som du ser det?
Som jeg ser det, er det væsentligste at hæfte sig ved, det er indholdet i de kampagner, som de to kampagner investerer i. Det fortæller noget om, hvad det er for nogle fortællinger og nogle kampagnestrategier. Kampagnerne, altså Biden og Trump, vil prøve at ramme vælgerne med. Der er en masse elementer i amerikanske valgkampe, som vi ikke er vant til at se herhjemme, som er af ikke medieret eller af fysisk karakter. Altså det er meget normalt i amerikanske valgkampe, at man sender hære af frivillige ud for at stemme dørklokker, at man holder selvfølgelig sådan nogle store rallies, sådan nogle store festivaler, nærmest for kandidater, hvor der kommer 10.000 mennesker. Og alle de her fysiske ting er selvfølgelig aflyst, og det gør den her kampagne meget specielt. Så vi kommer til at se en usædvanligt digitaliseret, massemedieret type kampagne sammenlignet med normalt.
Kan man sige noget om Trump eller Biden? Altså, hvem af dem, der har en fordel her?
Altså, Donald Trumps politiske karriere er jo i vidt omfang blevet båret frem af hans personlige karisma, som han udfolder til sådan nogle rallies. Altså en ting, som jeg synes medierne ligesom forsømte lidt nogle gange, da han blev valgt i 2016, det var altså det helt banale faktum, at Donald Trump er underholdende. Altså han er sjov. Jeg har selv været til nogle amerikanske rallies, ikke for Donald Trump, men for andre politikere. Og det er ret kedeligt. Altså de går op og holder en tale, som man ved, de har holdt 50 gange før. Alt er fuldstændig planlagt og tilrettelagt. Donald Trump har den der presence, som gør, at han tiltrækker store publikummer. Alt det er blot for at sige, det kan han heller ikke gøre. Og derfor er det heldigt for Joe Biden, som er dårligere til som personlig taler, at Donald Trump ikke har mulighed for at gøre gavn af den fordel.
Ved valgkampen i år 2016, der hørte man jo rigtig meget om, hvor mange penge Trump havde samlet ind, og at det også gavnede ham enormt meget, og noget af det, der var med til, at han vandt over Hillary Clinton dengang. Hvor stor forskel er der på mængden af penge, som de har i dag? Ligger Trump også langt foran Joe Biden her?
Donald Trump ligger foran Joe Biden lige nu, men der er ikke overvældende stor forskel mellem dem. Altså, Donald Trump er jo personligt rig, men han var jo berømt for i 2016 ikke at bruge nogen af sine egne penge på sin valgkamp. Den amerikanske milliardær Michael Bloomberg har lovet at spytte hundredvis af millioner dollar ind i Joe Bidens valgkamp. Så det er ikke sådan, at Donald Trump har nogen ligesom meget markant økonomisk fordel.
Tak skal du have, Frederik. Det var dejligt, du ville være med.
Det var så lidt.
I byen Houston i delstaten Texas bor den sorte amerikaner Lydell Grant, som er en del af en meget kedelig amerikansk statistik. Vores korrespondent Heidi Plovsgaard har mødt manden, der er blevet dømt for et mord, som han aldrig begik. Hans mareridtsagtige historie ses som et eksempel på den systematiske racisme, som finder sted i USA, og som også er et stort tema i valgkampen. Det mindede om en klassisk scene i en amerikansk detektivserie, da Lydell Grants liv blev ændret for altid. Heidi, sådan indleder du den artikel om den 43-årige Lydell Grant, som søndag den 16. august blev trykt i Jyllandsposten. Men fortæl os lige, altså, hvad var det, der skete dengang for 10 år siden?
Vi taler om en ganske almindelig ung mand, som en aften blev en lille smule sulten og kører ud i byen. Han bor i Houston. Og på sin tur ned til midtbyen, klokken er omkring 1 om natten eller sådan noget, så bliver han lige pludselig standset af politiet. Og de når altså ikke med at stanse ham. De trækker deres våben, siger til ham, at han skal holde hænderne op. Og han aner ikke, hvad der foregår, men han kan se, at efter de har stanset ham, så kommer der lige pludselig en masse umærkede biler. Og han begynder at tænke, er det en narkobost det her, eller hvad er det? Men han bliver lagt i håndjern, han bliver taget med til drabsafdelingen. Han kan se det drabsafdelings, den bygning, han bliver ført ind i. Og først, da han bliver ført ind i en forhørslokale, finder han ud af, hvad der foregår. Der kommer en mand og spørger ham, fortæller sig om mordet. Og han aner ikke, hvad det er. Han aner ikke, hvad der foregår.
Men han bliver så smidt i fængsel?
Han bliver simpelthen smidt i fængsel. Og det der er ret utroligt, det er, at offeret, der taler om et knivmord. Du ved, så offeret har faktisk DNA under sin fingernegle. Og den DNA bliver testet, og der er en retsmediciner, som siger, at det ikke kan udelukke Lydell Grant. Men senere viser sig, at det faktisk kunne udelukke ham. Og hvis de også havde kørt den her DNA i FBI's database, så havde de faktisk identificeret den rigtige mand, som siden har erkendt, at han gjorde det, og nu er anklaget for den samme forbrydelse.
Og der skulle gå 9 år, før en DNA-prøve beviste hans uskyld, og han blev løsladt. Men nu bor han altså stadig hjemme ved sin mor, og kan ikke rigtig komme videre med sit liv endnu. Hvorfor?
Altså, det er jo den mest utrolige del af den her historie. Der er en appeldomstol, du ved, som i sådan et tilfælde her kan få forelagt nogle nye fakta og rense en persons navn. I det her tilfælde, så har den appeldomstol valgt ikke at gøre det, de har bedt om først at få udleveret den video, hvor den anden mand, der har erkendt, at han har begået det her mord, hvor de vil se den video, og da de har fået den, så vil de også have udtalelser fra de 6 vidner, som i sin tid udpegede Lydell Grant som den morder, de havde set. Og vi befinder jo os, altså det er jo 10 år efter, og alle de vidner bor forskellige steder i USA. Vi er midt i en coronapandemi. Så det er hans forsvars hold nu i gang med at finde frem de her informationer. Og det, der er sådan ret ekstremt, det er, at de har, altså hvis du kigger på tidligere sager, så har appeldomstolen altså renset folk på baggrund af mindre end det. Så hans forsvarer, som har den her sag, han siger, at han aldrig har set noget lignende, og han troede, det var en formsag, der ville gå hurtigt. Men efterhånden, så er han ikke sikker på, hvor den her sag ender henne.
Man kan jo desværre så også sige, at Lydell Grants historie, den ikke er enestående. Der er tal, som indikerer, at sorte amerikanere er 7 gange mere udsatte for at blive skyldigt dømt for mord end hvide. Hvordan kan det være?
Altså, hvis man taler med Lydell Grants advokat Mike Ware, han har etableret et projekt, der hedder The Innocence Project, som forsøger at hjælpe uskyldigt dømte sorte og hvide, for den sags skyld. Og det han siger, det er, at der er simpelthen indbygget racisme i systemet, altså om vi taler om politiet, eller vi taler om nævningeting, eller dommere, eller anklager. Der er en tendens til at opfatte sorte mennesker som mere voldelige, altså på baggrund af deres udseende. Og det man kan se, det er, at der er flere sorte, der sidder i fængsel i forhold til antallet af den andel sorte udgør af befolkningen. Og du kan også se, at der er flere sorte, der senere bliver renset som uskyldigt dømte på baggrund af altså teknologi og videnskab, som måske ikke har været tilgængelige på det tidspunkt, hvor de blev dømt. Så der er bare en hel masse ting, der viser, at sorte lettere bliver dømt for en forbrydelse, de ikke har begået.
Hvordan forholder Lydell Grant sig selv til alt det her i dag?
Han er jo faktisk et ret utroligt menneske. Det var meget interessant at møde ham. Han var meget rolig og eftertænksom. Og han havde nogle spørgsmål, du ved, sådan, hvordan kan det være, at de vil være med at straffe mig? De har allerede straffet mig en gang. Men samtidig så var han sådan taknemmelig for, at han har brugt tiden i fængslet til at læse op på en masse ting og forstå sig selv bedre. Og han er også en meget troende mand, ligesom resten af hans familie. Så han anså det her for at være en del af Guds plan. Så på den måde, han bærer ikke nag, men jeg tror også, at det er noget, han har bestemt sig for, at han ikke ville bære nag. For du kunne høre, at hans familie var meget mere kritiske. Hans mors søster, altså hans moster, var til stede, og hun sagde, at hele retssystemet bare skulle rives ned og genopbygges forfra. Lidt ligesom du hører Black Lives Matter-protester eller en demonstrant at sige på gaderne og omkring politiet.
Ja, og den her systematiske racisme, som også har været et stort tema i kølvandet på de seneste måneder, store raceuroligheder i USA, det er også en af de ting, som tidligere første dame Michelle Obama, hun talte en del om under sin tale i den her uge ved Demokraternes konvent. Kan man sige noget om, altså har Demokraterne og Joe Biden et bedre kort på hånden i den her måde, de har forholdt sig til problemet med systematisk racisme?
Altså, de har jo i hvert fald erkendt, at det er et problem, og sagt, at de gerne vil gøre noget ved det, i modsætning til Trump, som har sagt, at Black Lives Matter er, nogle gange har han kaldt dem terrorister. Så på den måde, så har de helt klart et bedre kort på hånden til at tale til den her gruppe af vælgere.
Tak Heidi, og god tur videre.
Tak, det var en fornøjelse.
Det var, hvad vi havde udvalgt til dig i denne uges afsnit af Jyllandspostens podcast Vejen til Det Hvide Hus. Du kan lytte til vores tidligere afsnit i din podcastudbyder, og husk også, at du kan læse seneste nyt fra Demokraternes konvent og andre nyheder fra det amerikanske præsidentvalg på avisens temasite www.jp.dk/valg i USA. Jeg flager også lige for, at du her kan tilmelde dig vores ugentlige nyhedsbrev om det amerikanske valg. Her har vi samlet de bedste af vores artikler og sender det direkte til dig i din indbakke hver torsdag, samme dag som podcasten udkom. Vejen til Det Hvide Hus er produceret af Carl Nielsen, og lydbiderne fra talerne ved det demokratiske partis konvent er leveret af nyhedsbureauet Reuters. Tak endnu en gang, fordi du lyttede med.
Hvis du lytter til os i Apples eller Googles podcast-app og har en holdning til, hvad du hører, så giv os en anmeldelse og en kommentar. Du kan finde alle podcasts på vores podcast-sektion på jp.dk og i Jyllandspostens nyheds-app eller abonnements-app. Hvis du vil kontakt med os, så skriv en mail til redaktionen til podcast@jp.dk.
Du har lyttet til Jyllandsposten.